Bună seara tuturor, ne auzim la radio, ne vedem pe rețelele de socializare și punem o întrebare foarte importantă în această seară. Este România pregătită pentru sezonul rece? Își vor permite românii să plătească facturile la gaze și energie, mai ales după ce se va încheia acea perioadă de plafonare a prețurilor? Invitatul meu în Piața Victoriei este chiar ministrul energiei, Sebastian Burduja. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru că ați acceptat invitația noastră.
Mulțumesc pentru invitație, doamna Dobrovolski, și oricând cu cea mai mare plăcere la Europa FM.
Păi să începem chiar cu această întrebare. Dacă este România pregătită pentru sezonul rece? Pentru că știm că e un proces în desfășurare, e un comitet din care în primul rând face parte Ministerul Energiei și foarte multe semne de întrebare în jurul nostru referitoare la război, referitoare la capacitatea noastră de a fi independenți din punct de vedere energetic sau de a ne acumula toată energia, gazul de care avem nevoie pentru această perioadă de iarnă.
Suntem pregătiți pentru iarna aceasta și vom trece această iarnă fără să avem grijă a facturilor, pentru că ele rămân plafonate până la 1 aprilie anul viitor, exact pe sistemul de până acum, pe care românii îl cunosc foarte bine. Cei care au un consum mai mic, de tipul sub 100 de kWh pe lună, au un plafon de maxim 0,68 de lei kWh. Cei care consumă peste 300 kWh pe lună au acel plafon maxim de 1,3 lei per kWh. Noi ne-am reunit în comandamentul energetic de iarnă în jur datei de 1 septembrie. Erau 30 de grade afară, dar am vrut să ne facem vara sanie, cum se spune, și să trecem în revistă toate stocurile, nivelul de pregătire pe rețelele de transport și distribuție și așa mai departe. Stăm bine, vă iau pe rând.
Așa, la gazul, să vorbim despre gaz mai întâi.
La gaz, așa cum s-a întâmplat și anul trecut, avem un grad de umplere care, iată, depășește 100%, suntem la 102,23%, s-a intrat în supraplin, de aceea se poate depăși acest procent de 100%. Avem 3,2 miliarde de normal metri cubi înmagazinați în depozitele noastre și chiar față de anul trecut cu aproape 100 de milioane de metri cub mai mult. Așadar, ne-am îndeplinit țintele europene, pe nivelul de consum anticipat vom trece iarna doar cu gaz românesc și când spun asta, spun că putem să ne acoperim consumul intern din ceea ce producem și din ceea ce avem înmagazinat.
Pentru că nu întâmplător spuneam la începutul acestei întâlniri și întrebări, dacă avem tot ce ne trebuie, pentru că în contextul războiului s-a pus problema despre dependența de gazul rusesc. Mai este cazul
zero
să ne facem probleme din acest punct de vedere?
Categoric nu. Este zero pentru România și nu de azi de ieri. Republica Moldova în zona transnistreană depinde de gazul rusesc care tranzitează Ucraina. Vedem ce se întâmplă de la 1 ianuarie, dacă acel acord de tranzit rămâne în vigoare sau nu, dar avem un dialog foarte strâns cu frații noștri și suntem pregătiți să-i sprijinim inclusiv pe partea de export de energie electrică la nevoie, pentru că acea centrală de la Cuciurgani produce energie electrică folosind gazul. De fapt, acolo ar fi marea problemă pentru Republica Moldova.
Și dacă ați adus în discuție energia electrică, aș vrea să vă întreb și în acest punct de vedere dacă România va importa pe parcursul iernii energie electrică, și, pentru că întotdeauna când e vorba de import, e vorba și despre niște costuri.
Da, cu siguranță vor fi zile, vor fi intervale orare în care România va importa energie electrică și aici sunt mai multe cauze. Principala cauză este că mai mult de 30 de ani România nu a investit în capacități de producție de mari dimensiuni. În ultimul an și jumătate ne-am străduit să recuperăm acest decalaj. Ne-au ajutat și fondurile nerambursabile din PNRR și Fondul pentru Modernizare și făcând un bilanț am reușit să atragem și să semnăm contracte de peste 13 miliarde de euro, doar partea nerambursabilă.
Dar cât de departe suntem de ziua aceea în care nu va mai fi cazul să importăm, nici în scenariile acelea negative, pentru că știu că în acest comandament de iarnă ați luat în calcul diverse scenarii.
Da, probabil că 3-5 ani de acum înainte. Noi avem în lucru și contracte semnate pentru 3500 de megawatts grupuri pe gaz, Mintia 1700, Ișalnița 875, Turceni 450, plus reabilitarea unor CET-uri foarte importante, modernizarea lor, Craiova, Constanța, Arad, Râmnicu-Vâlcea, toate contractele sunt semnate, la care se adaugă foarte mulți megawatts în regenerabile, solar și eolian.
Bun, 3-5 ani e o perspectivă destul de lungă și trebuie să ne gândim ce se întâmplă în acest interval și ați vorbit puțin despre perspectiva liberalizării pieței. Se va împlini lucrul acesta, nu avem cum să îl evităm. Și întrebarea este, consumatorul vulnerabil, cum va fi definit de la punctul în care piața va fi din nou liberalizată? Pentru că se vor schimba lucrurile foarte mult, costurile vor fi mai mari și o să vă întreb și cu cât estimați că vor fi mai mari facturile, dar deocamdată să vedem cum veți stabili cine intră în profilul consumatorului vulnerabil.
Nu e deloc o întrebare ușoară, de aceea am stabilit înființarea unui grup de lucru interministerial care să includă, evident, și Ministerul Muncii. Dacă vreți, e în fișa postului Ministrului Muncii să definească foarte bine acest consumator vulnerabil, ei ocupându-se de consumatorul casnic. Ministerul Energiei are drept client principal, cu ghilimele de rigoare, consumatorul non-casnic, deci companiile. Și acolo cred că ar trebui să intervenim pentru a sprijini industria românească și, în general, competitivitatea economiei românești. Avem un orizont de timp până în ianuarie să punem toate aceste lucruri la punct, să punem definițiile la punct și să ne respectăm angajamentul de a-i proteja pe românii care nu-și permit să-și plătească facturile.
Și vor fi mai mulți, pentru că din estimările pe care eu le-am găsit în presă, se poate vorbi despre procente foarte mari în cât va fi mai mare, cu cât va fi mai mare factura, 62%, 78% sau chiar facturi dublate pentru consumatorii care au acel plafon mic de 100 de kW pe lună.
Doamna Dobrovolski, e ușor să-i speriem pe români și realitatea este că nimeni nu are un glob de cristal să ne spună exact cât va fi prețul energiei electrice sau prețul gazelor peste 6 luni de zile. Este important să pregătim mecanismele de sprijin și dacă astăzi undeva la 4 milioane de gospodării din România plătesc acel 0,68 de lei per kilowattoră pentru că au un consum mic, nu înseamnă că toate cele 4 milioane de gospodării sunt consumatori vulnerabili. Pot fi casele de vacanță ale unor familii cu mari posibilități financiare. Pot fi alte situații, dar ideea nu este de a compensa în funcție de nivelul de consum, așa cum România a făcut, pentru că n-a avut, din păcate, altă variantă acum 2 ani de zile, 2 ani și ceva în criza energetică, ci de a-i compensa pe români în funcție de nivelul de venit, în funcție de numărul de copii, în funcție de o situație medicală, pentru că poate au un aparat medical care trebuie să funcționeze tot timpul și deci au un consum mai mare de energie electrică. Împreună cu Ministerul Muncii, cu ANAF, cu Institutul Național de Statistică, vom defini o listă de criterii și la nivelul lunii ianuarie totul ar trebui să fie pus la punct, astfel încât între ianuarie și 1 aprilie toate sistemele furnizorilor, toată piața să fie pregătită, inclusiv clientul final.
Cu alte cuvinte, nu aveți acum o estimare cu cât ar putea să crească factura, un procent?
Noi ne dorim pentru acești consumatori vulnerabili să păstrăm facturile la nivelul actual. Dacă din acel 0,68 de lei per kilowattoră scădeți TVA, tarife, taxe, transport, distribuție, cogenerare și altele, veți ajunge la un preț al energiei active de undeva la 100-150 de lei per megawatt-oră, ceea ce este de 4-5 ori mai mic decât ceea ce vedem pe piață într-o zi bună. Și atunci, cu siguranță că nivelul acesta nu este sustenabil în lipsa unui mecanism de sprijin din partea statului, dar încă o dată, el ar trebui țintit și așa fac toate statele europene pe acei consumatori care realmente nu pot să-și permită plata facturilor.
Și mă mai uitam la o declarație pe care ați făcut-o, spuneați la un moment dat despre o liberalizare în mai multe etape.
Da.
Ce ar însemna lucrul acesta? Și e negociat lucrul acesta cu organismele europene să se facă în mai multe etape, pentru că ar trebui să le explicăm puțin ascultătorilor, cred, că există o procedură, un început de procedură de infringement împotriva României, tocmai pentru contextul acesta de redeschidere a pieței libere.
E un dialog complex la nivel european și săptămâna viitoare avem Consiliul de Miniștri la Luxemburg, unde sigur că vom răspunde și Comisiei Europene apropo de această cauză. Ea este la un nivel preliminar. Ni s-au cerut lămuriri, dacă vreți, nici măcar nu suntem în etapa de aviz motivat. Abia după avizul motivat al Comisiei, dacă România nu se conformează, se poate trimite cauza în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Suntem departe de acel moment și oricum de la 1 aprilie noi vizăm această reliberalizare etapizată. Pentru consumatorul final nu va fi neapărat un efect din acest punct de vedere, dar pentru piață, pentru a crea lichiditate, pentru a pune la dispoziție cantități de energie electrică, de exemplu la vânzare, ne gândim să urmăm un model utilizat în trecut pentru gaze, s-a numit Gas Release Program și a pus la dispoziția clienților, furnizorilor și celor care cumpără gaze în etape predictibil anumite cantități. Pentru că altfel este posibil ca piața să devină nefuncțională.
Bun, etapizat, dar făcând lucrul acesta și respectând practic o decizie a Uniunii Europene, da, pentru că eu nu mai înțeleg în contextul acesta o declarație făcută de Marcel Ciolacu, care spunea acum câteva zile că România nu este obligată de către nimeni cu nimic și că România nu va fi obligată să elimine măsura de plafonare a tarifelor la energie electrică și la gaze naturale. Citez acum, mie Comisia Europeană nu mi-a cerut niciodată nimic anormal, spune prim-ministrul Marcel Ciolacu. E obligată sau nu e obligată România să respecte reliberalizarea și termenele acestea?
România și orice alt stat membru al Uniunii Europene poate să aibă măsuri de protejare a consumatorului final. Asta nu este interzis de nicio legislație. Deci, în ceea ce privește plafonarea în sine a facturilor, putem să păstrăm și sistemul actual, dar el trebuie finanțat de undeva. Și atunci România a luat din profitul și venitul excepțional al companiilor din energie și a redirecționat practic acei bani către clientul final, compensând diferența la factură prin furnizori.
Cu niște urmări,
cu niște întârzieri
și niște urmări în ceea ce privește prezența unor furnizori, cred, pe piață. Voi detalia ce vreau să spun și voi adresa niște întrebări imediat. Dar aș rămâne puțin la Marcel Ciolacu, pentru că am sesizat o declarație pe care a făcut-o. A spus, v-a descris ca fiind un băiat deștept care prinde foarte repede și a subliniat că, spre deosebire de Virgil Popescu, cu dumneavoastră se înțelege bine, da? Sunteți un guvern băiat deștept care prinde foarte repede. Cum vi se pare această caracterizare făcută de Marcel Ciolacu?
Eu nu sunt inginer energetician, deci a trebuit să prind foarte repede. Asta este realitatea și cred că este în fișa postului unui ministru să se înconjoare de oameni care sunt foarte buni la ceea ce fac. Energia e un domeniu extrem de complex. Sunt specialiști în gaze, sunt specialiști în energie nucleară, sunt specialiști în piața de energie electrică, sunt specialiști în reglementări și așa mai departe. Important este să știi să-i asculți, să ai un dialog, să-i așezi la masă. De fapt, și schema de după 1 aprilie, așa o văd. Adică, stând la masă, mediul public, ministerul, cu ANR-ul, cu Transelectrica, cu mediul privat, cu furnizori, cu producători, cu distribuitori, cu toți cei de pe lans.
Eu trag concluzia că vă înțelegeți bine cu Marcel Ciolacu din această...
Uiteți-mă, deci într-un guvern, din punctul meu de vedere al oricărei țări, dacă vrei să livrezi ceva pentru cetățeni, trebuie să ai o relație profesională corectă între miniștri, între miniștri și premier. De multe ori, din punctul meu de vedere, nu este o chestiune de partizanat politic. Pur și simplu consider că sunt într-o poziție și cred că mi-am demonstrat atașamentul față de Partidul Național Liberal, inclusiv la alegerile locale. Când mi s-a spus să candidez, apoi mi s-a spus să nu mai candidez, apoi mi s-a spus că trebuie să candidez cu foarte puțin timp înainte. Am respectat de fiecare dată decizia colegilor
și
mei.
Și n-ați fost votat nici de unii dintre colegii noastre din partid, care au declarat după aceea public că au votat pe altcineva. Mă refer chiar la președintele partidului.
În fine, se pot interpreta multe lucruri, dar cert este că atunci când ești într-o poziție de decizie, când ai mâinile tale într-un fel soarta țării sau ce obținea sectorul energetic, ai răspunderea de a depăși barierele politice și de a livra niște rezultate pentru oameni. Că sunt proiecte, că e vorba de plafonarea facturilor, că e vorba de o viață puțin mai bună, că e vorba de competitivitatea economiei românești.
Oricum, voi intra puțin în zona discuției politice imediat, dar mi se pare că mai avem foarte multe lucruri de lămurit din domeniul acesta pe care îl coordonați, al energiei. Vorbeați despre modul în care a funcționat până acum sistemul plafonării și de faptul că această presiune a fost și pe zona de furnizori. Cum credeți că vor supraviețui furnizorii în perioada următoare? Pentru că înțeleg că există restanțe uriașe la decontarea către furnizorii de energie electrică a diferenței acelea dintre prețul de piață și cel plafonat. Eu am căutat în presă și am văzut o estimare de 5 miliarde de lei, adică aproximativ 1 miliard de euro. Este corectă cifra care a apărut în presă? Puteți să ne spuneți ceva? Cât de dator este statul acestor companii?
Pot să vă spun că noi în guvern am făcut toate eforturile. Am dat și două ordonanțe de urgență pentru a veni la zi cu aceste sume. Și am și venit. Ultima dată, acum 2 luni de zile. E adevărat, și furnizorii vin cu aceste facturi și le depun la ANRE cu o oarecare întârziere, din rațiuni pe care furnizorii le știu, apoi ANRE-ul le validează și le trimite către cele două ministere. Către Ministerul Energiei pentru consumatorii non-casnici și către Ministerul Muncii pentru consumatorii casnici. Acum 2 luni, 2 luni și ceva, ambele ministere erau la zi. E greu să cred că s-au acumulat restanțe de aproape 1 miliard de euro între timp. Putem discuta poate de 1 miliard, 1 miliard și ceva de lei. Dar o să punem de fapt toate datele pe site-ul nostru și noi le actualizăm periodic. Deci am transparentizat total acest sold pe care ce obțin Ministerul Energiei l-are către furnizori și din discuțiile pe care le-am avut, pentru că înțeleg unde merge discuția, probabil și în zona unui mare furnizor german, Neon.
Da.
Nu a reprezentat o cauză această întârziere pe care statul român a avut-o, trebuie să o recunoaștem, în plata facturilor, ci strategia grupului german este să se concentreze pe zona de distribuție. Aceasta este o afirmație făcută cu toată răspunderea conducerii ION, care a venit la București, m-am întâlnit cu dânsii, iar apelul meu a fost să se mai gândească, pentru că totuși sunt un partener de încredere, sunt un furnizor de calitate și sunt recunoscuți, deci, ca atare de piață.
Până la urmă pleacă, pentru că într-un alt interviu găseam o declarație a dumneavoastră în care spuneați că din semnalele pe care le aveți nu sunt încă hotărâți
exact
dacă pleacă, a rămas
exact
situația la fel.
Exact, și pe care l-am verificat și în dimineața aceasta, este o decizie în curs.
În curs,
nu
dar
este luată.
Achiziționată va fi această firmă E.ON de MVM din Ungaria, pentru că citeam de asemenea foarte multe anchete referitoare la relații cu zona rusă, finanțare rusă, ceea ce ridică foarte multe semne de întrebare în contextul în care o astfel de companie are acces la datele personale ale cetățenilor acestei țări, țară membra Uniunii Europene.
Nici măcar această informație nu pot să vă confirm că ar vinde către MVM. Dacă se va întâmpla acest lucru, cu siguranță statul român se va uita, inclusiv Ministerul Energiei, cu mare atenție la această tranzacție. Chiar dacă partea de furnizare nu include infrastructura critică, rețelele, înseamnă totuși o bază de date cu milioane de clienți, înseamnă să te uiți de unde vin fondurile pentru această tranzacție și, de fapt, să garantezi respectarea unor reguli și norme europene, nu doar românești. Și vom face lucrul acesta.
Deci va exista la momentul acela, dar nu aveți semnale
categoric
că se va întâmpla așa.
În acest moment nu am aceste semnale.
Că semnale are presa de mult
da.
Timp.
Nu sunt informații definitive și, repet, chiar decizia de a vinde nu este una luată la nivelul grupului german.
Da, și totuși, de ce pleacă furnizorii? Am avut Enel, CEZ, acum E.ON. Este din cauza acestei probleme, a plafonării prețului, a modului în care statul uneori întârzie plata facturilor, adică compensărilor respective?
Cu fiecare dintre ei am discutat. Au spus, bine, nu ne-a convenit faptul că au existat întârzieri, a trebuit să apelăm și la anumite credite, am acumulat costuri mai mari cu dobânzile, dar nu aceasta este cauza. Toți și-au făcut o strategie la nivel de grup. Partea bună este că au venit companii serioase care au cumpărat în locul acestor jucători care au ieșit
dar
de pe piața românească.
Mari, au venit companii mai micuțe.
E adevărat. Eu cred că așa cum arată acum sectorul energetic românesc și mai ales piața de furnizare, este suficient de diversă și are potență. Avem și un jucător important în hidroelectrica, Este o companie în care statul român e acționar majoritar, o companie care vine cu oferte foarte competitive, ceea ce ajută întreaga piață să se calmeze, să se modereze în pretențiile față de clientul final. Dacă vă uitați pe ofertele hidroelectrice din ultima perioadă, veți vedea că pentru 12 luni, deci acoperind mare parte din anul viitor, hidroelectrica face oferte de 0,78-0,80 de lei per kilowattoră, indiferent de consum. Deci dacă eu pe schema actuală mă încadrez la 1,3 și de fapt sunt facturat pe la 1,1, majoritatea furnizorilor fac asta, iată, hidroelectrica vine cu un preț foarte competitiv, iar ceea ce românii care ne ascultă trebuie să știe este că e foarte ușor să-și schimbe furnizorul.
Deci îndemnați să meargă spre autohton, da?
Să caute cele mai bune oferte de pe piață, pe site-ul ANR ofertele sunt perfect transparente, ei pot să compare, iar procedura de schimbare a furnizorului este extrem de simplă.
Se poate realiza online?
Se poate realiza online și durează foarte puțin.
Da, suntem într-un context în care suntem victimele unor inechități pe piața europeană a prețului energiei?
Categoric, da.
De ce?
Este unul dintre subiectele pentru Consiliul de Miniștri, pentru că de câteva luni de zile am văzut cu toții acele hărți în care flancul estic al Uniunii Europene se colorează în roșu închis, iar partea occidentală, partea vestică, este cu un verde deschis. Asta ce înseamnă? Că în vest, energia produsă este mult mai ieftină și se tranzacționează pe piață la prețuri mult mai mici decât energia pentru estul Europei.
Iar explicația?
Explicația una foarte simplă și se poate constata de către oricine. Interconexiunile din centrul Europei, în special Austria și Slovacia, sunt insuficiente. Și atunci energia mai ieftină produsă în centralele nucleare-electrice din Franța sau în centralele solare-eoliene din Spania, Portugalia și alte țări, nu ajunge pur și simplu până la noi. Se oprește la granița Austriei. De aceea am făcut această alianță cu Grecia, cu Bulgaria, chiar cu Ungaria, să transmitem Comisiei Europene și tuturor statelor membre acest semnal. Nu putem discuta de o piață europeană unică în energie atât timp cât Estul Europei plătește pe piața zilei următoare, pe bursa energiei, prețuri de 3, 4, 5 ori mai mari decât vestul Europei.
Ceea ce se reflectă în factura consumatorului
acum
final.
Acum nu, că sunt facturi plafonate în România, dar trebuie să ne gândim la viitor și la o chestiune de principiu, de corectitudine. Dacă noi
respectăm... Și ce ar putea să facă Comisia Europeană? Vă așteptați la niște compensații? Discutați deja de un sistem de compensare pentru România și celelalte state care înțeleg că s-au aliat în demersul acesta?
Vom vedea opțiunile de pe masa Consiliului. Cu siguranță Comisia Europeană poate să pună presiune pe Austria și Slovacia să-și îndeplinească o țintă deja statuată de 15% din producție. Ea trebuie interconectată. Gândiți-vă că România are o capacitate de interconectare de 3300 de megawați în contextul în care producția maximă zilnică, dacă ne ajută vântul, dacă e totul bine, nu depășește 9000 de megawați energie activă. Deci noi suntem deja la peste 30% interconectare, iar alte state nu reușesc să ajungă la 15%. Ceea ce iarăși nu e corect. Deci mă aștept să pună presiune să-și asume toate statele membre un calendar ferm, accelerat de interconectare, poate inclusiv cu sprijinul fondurilor europene nerambursabile de tipul Connecting Europe Facility și doi, da, pe termen scurt și mediu, să vedem cum putem obține anumite concesii la Comisia Europeană, inclusiv în ceea ce privește calendarul de decarbonizare, deci de închiderea grupurilor bazate pe cărbune și pe termen mai lung pe gaz.
Cu alte cuvinte, excludeți că din lanțul acesta al costurilor mari și al prețurilor mari la energie ar fi cineva care trage foloase, firme de pe piață, statul român?
Nu pot să exclud asta, nici nu e rolul Ministerului Energiei, avem o autoritate de reglementare care se uită la aceste lucruri, avem Consiliul Concurenței care se uită la aceste lucruri.
Și care își fac treaba?
Cred că își fac treaba în general, există și Opcom, avem un dialog și cu domnul Victor Ionescu de la Opcom, știe piața foarte bine, cel puțin în ultimele 6 luni de când am discutat de aceste prețuri mai mari, nu au remarcat un comportament speculativ pe piață. Dacă el există, însă, statul român are pârghii și ANR-ul a aplicat amenzi record și anul trecut de 10 de milioane de euro ca procent din cifra de afaceri a unor jucători de pe piață. Deci, avem pârghie necesară și sancțiunile sunt suficient de drastice încât să descurajeze genul acesta de comportament.
Domnule ministru Sebastian Burduja, eu vreau să ajungem puțin și la discuțiile politice în partea aceasta a emisiunii și remarcam...
Nu putem să le evităm.
Nu le putem evita într-un an cu atâtea alegeri, da? Urmează alegerile prezidențiale și alegerile parlamentare și vedeam cu toții declarația făcută de Nicolae Ciucă, președintele PNL, care spunea coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici. Dar partea a doua este rămânem în executiv doar pentru a împiedica escaladarea completă a abuzurilor pe care le pot realiza pentru a câștiga alegerile. Cei de la PSD, este completarea mea. Cum funcționează o coaliție ruptă, dar care e în continuare împreună, cele două partide sunt în continuare la guvernare? E cam un fel de struț o cămilă, sau n-am înțeles eu bine?
Bun, acum Partidul Național Liberal și-a asumat anumite costuri de când a intrat sau a rămas la guvernare, inclusiv în această formulă, pentru că cel mai ușor era să intrăm în opoziție și, politic vorbind, astăzi probabil aveam mult mai mari șanse să câștigăm alegerile. E mult mai ușor să faci opoziție în politică. Cred că e sănătos să împarți puterea în orice democrație. Cred să existe aceste checks and balances, mecanisme de verificare, de echilibru. Și cred că, cel puțin în ceea ce privește miniștrii Partidului Național Liberal, noi avem o datorie să ne facem treaba și să livrăm rezultate pentru cetățeni, pentru români.
Bun, dar în acest moment, cum funcționează toată activitatea în coaliție și ce înseamnă coaliția de guvernare cu PSD se oprește aici?
Probabil e vorba de dialogul politic la nivelul coaliției, de acele ședințe de coaliție. Eu nu am fost prezent decât o dată sau de două ori în ultimii ani, dar probabil că genul acesta de ședințe nu vor mai avea loc în noul context, iar chestiunile tehnice, pentru perioada rămasă până la alegeri, nu este o perioadă lungă, se vor rezolva prin aportul fiecărui ministru în parte, dar, și cu o coordonare și la nivelul fiecărui partid.
Dar cum
partid.
Se simte din interiorul guvernului relația cu partenerii de la PSD?
Încă o dată, cel puțin în sectorul energetic, lucrurile nu sunt despre partizanat politic. Când discutăm despre mari investiții, despre scheme de finanțare, despre rețele, despre proiectele strategice de tipul programului nuclear românesc, nu este o chestiune de dezbatere politică.
Dar nu
și atunci
sunt puse...
poate sunt norocos că nu mă lovesc de genul acesta de polemici în interiorul guvernului, dar, sincer, nu le-am văzut nici în rândul altor miniștri și cred că, încă o dată, când ești într-o funcție guvernamentală de mare răspundere, prima datorie este față de cetățeni și față de țară.
Da, sună foarte corect ceea ce spuneți, doar că știm cum funcționează lucrurile într-o coaliție nefuncțională, jocul de cuvinte este intenționat, desigur, când multe proiecte sunt puse între paranteze, tocmai pentru a nu-și folosi mai mult influența unul sau celălalt partid, pentru a nu-și asuma paternitatea cu interes electoral unul sau celălalt partid. Simțiți o blocare a ritmului guvernării din cauza conflictelor politice, domnule ministru?
Nu, cred că în preajma oricăror alegeri există riscul ca activitatea unui minister să încetinească. Sunt colegii, funcționarii publici, cei care au schimbat foarte mulți miniștri și am o mare apreciere pentru toți colegii mei din Ministerul Energiei, dar este un reflex natural. Toată lumea se gândește ce urmează, ce se întâmplă de anul viitor și atunci este greu să pornești, de exemplu, acum, cu două luni rămase de guvernare, mari proiecte sau să definești noi direcții strategice. Este o chestiune firească. Din perspectiva dinamicii din coaliție, repet, cel puțin la Ministerul Energiei, n-am resimțit o provocare aparte.
Dar pentru că sunteți un membru important al Partidului Național Liberal, nu am cum să nu vă întreb ce preferințe aveți post-alegeri, dacă v-ați vedea într-o nouă coaliție cu Partidul Social Democrat sau într-o altă formulă de colaborare cu partidele de pe zona de dreapta și dacă da, cu care dintre ele?
Întotdeauna cuvântul l-au românii și îl vor avea la aceste alegeri și...
Dar nu ei fac coalițiile, nu. Tot partidele stau
ba,
la
da,
masă.
Ei, prin votul lor, pot să dea Partidul Național Liberal o majoritate simplă, să spunem. Mi-ar plăcea acest scenariu.
Cum
cred
știți
că România
cum
are nevoie de guvernare liberală, dar da. Cel mai probabil va fi un guvern de coaliție, indiferent de formulă. Să vedem rezultatul alegerilor și cred că vom decide cu aceeași maturitate care a caracterizat alegerile Partidului Național Liberal din ultimii ani, repet, inclusiv
nu vreți
cu
să
anumite
spuneți,
costuri
dreapta
politice.
Sau stânga.
Din punctul
regretați
meu de vedere...
Regretați momentul acesta că ați avut o guvernare cu Partidul Social Democrat sau trăgând linie, vi se pare că lucrurile au funcționat cum trebuie?
repet, politic, ea a venit cu un cost de erodare. Oricum, guvernarea, se spune, erodează. Dar făcând o coaliție între un partid, cel mai important partid de dreapta și cel mai important partid de stânga, evident că plătim un cost politic. Era de neevitat. Din perspectiva responsabilității unor oameni politici sau unor oameni de stat, cred că Partidul Național Liberal a făcut ceea ce trebuie într-o perioadă realmente complicată. S-a vorbit foarte mult de stabilitate până când cumva s-a devalorizat această noțiune, dar realitatea cruntă este că la câteva sute de kilometri sau la câteva sute de metri uneori, oameni mor pe această lume, lângă noi, pentru a-și apăra libertatea. Asta este contextul în care ne aflăm și trebuie să-l recunoaștem, chiar dacă viața pare normală astăzi. Distanța dintre rău și bine e de o fracțiune de secundă, sau între bine și rău.
Exact, și dacă ați adus discuția în zona asta civică, la ce fel de participare vă așteptați la alegeri? Pentru că se vorbește mult despre dezamăgirea electoratului, despre un potențial absenteism, despre faptul că se vor lupta partidele mari cu activul lor și cele mici vor avea de pierdut atunci când participarea la vot este una redusă. La ce fel de comportament vă așteptați din partea electoratului?
Eu am încredere în români. Cred că sunt 34 de ani în care am învățat niște lecții dureroase. Poate au fost alegeri în care am avut iarăși răul cel mai mic pe buletinul de vot. Mă gândesc că, cu atât mai mult în contextul extern în care suntem, toți românii vor ieși la vot și nu doar că vor ieși la vot, dar își vor face și temele înainte să vadă ce propune fiecare partid, care este viziunea. Eu categoric sunt un om de dreapta și îmi doresc o guvernare de dreapta care să prioritizeze investițiile, dezvoltarea țării, infrastructura, intervenția minimă a statului în economie, să ne dăm din calea antreprenorilor și să-i lăsăm să creeze locuri de muncă, să facă ceea ce știu, să atragă investiții și așa mai departe. Dar vom vedea ce vor decide românii
dar până
pentru
acum
următorii.
Vi se pare, da, dar până acum vi se pare că e o dezbatere pe proiecte, uitându-ne
nu
așa
suficient.
La tabloul și candidaților, da? Eu dacă stau așa, na, e punctul meu de vedere, nu prea am văzut vreo dezbatere pe proiecte ce vrea să facă fiecare candidat în parte, ci mai degrabă scandaluri, ca de obicei.
Eu am trăit filmul ăsta și în campania pentru București și uneori simțeam că urlu în pustiu candidatul care ieșise cu o carte, avea un plan pentru București, dar nimeni nu răspundea pe proiecte concrete, pe soluții concrete, toată lumea se concentra pe tot felul de elemente de cancan. Cred că în următoarele săptămâni, oricum iminent, va exista un program lansat public de Partidul Național Liberal, de candidatul Partidul Național Liberal, și pe baza acestui program și altor programe oferite de celelalte partide, românii vor avea de unde alege și sper cu toată inima că nu va mai fi răul cel mai mic.
Mulțumesc tare mult, domnule ministru Sebastian Burduja, în Piața Victoriei la Europa FM. Le mulțumesc și ascultătorilor, să aveți o seară cât se poate de liniștită. La revedere!
Piața Victoriei cu Mădălina Dobrovolski la